Karibu tena katika uchambuzi wetu wa kina. Leo, tunaangazia historia ya jiji moja maarufu sana duniani, Paris. Historia yake ndefu na tuseme yenye matukio mengi kweli.
Hakika, na tutajaribu kuichambua, kuangalia ilikotoka, mabadiliko yake makubwa, changamoto zilizowakumba wakazi wake, na jinsi, yani matukio mbalimbali yalivyounda vile ilivyo leo.
Basi tuanze pale mwanzo kabisa, kabla hata Warumi hawajafika. Eneo hili lilikuwa na watu.
Ndiyo, walikuwepo kabila la Wagolois, waliitwa Parisi, na waliita makazi yao Lutushezi. Jina la kuvutia linalomaanisha kitu kama makazi katikati ya maji.
Inaingia akilini kwa sababu ya mto Seine.
Kabisa. Halafu Warumi wakaja. Mwaka ule wa 52 kabla ya Kristo, baada ya vita vya Lutes, wakaichukua. Lakini cha kushangaza, Wagolois wenyewe waliuchoma mji wao.
Waliuchoma? Kwa nini?
Inaonekana hawakutaka uwe mikononi mwa Warumi ukiwa mzima. Hii inaonyesha kitu kuhusu roho ya Waparisi tangu zamani, yani uharibifu na ujenzi upya. Warumi wakaanza kujenga kwa mtindo wao.
Na kuna ushahidi wa Kirumi uliobaki.
Upo. Kuna ile nguzo maarufu Pilier de Note, ambayo ilitolewa heshima kwa Jupiter. Halafu kuna magofu ya uwanja wa michezo, Arène de Lutèce, na kumbi za starehe, zile Thames. Warumi waliita mji Lutetia.
Mm-hmm. Na hapo ndipo linakuja tukio la Mtakatifu Denis, askofu wa kwanza.
Naam. Karibu mwaka 250 baada ya Kristo, anasemwa aliuawa kishahidi kule Montmartre, ile hadithi ya kubeba kichwa chake.
Ni maarufu sana hiyo. Inaonyesha jinsi historia na ngano zinavyochanganyika Paris. Alafu jina likabadilika, sio?
Ndiyo. Karibu mwaka 300 BC, Lutetia ikawa rasmi Paris, na tuna maandishi kama yale ya mfalme Julian katikati ya karne ya 4, akisifu kama jiji langu pendwa la Lutes, na hata akataja divai yake.
Hata divai. Na pia kuna Saint Genevieve.
Huyo ni muhimu sana. Mwaka 451 BC, wakati Attila na Wahuni walipotishia kushambulia, yeye ndiye aliwapa moyo wa Parisi wasikimbie. Alisema kitu kama Colisom fui silvel, nulle femme nous prions Dieu.
Wanaume wakimbie wakitaka, sisi wanawake tutamwomba Mungu. Kauli yenye nguvu sana.
Na kweli, Attila hakushambulia. Ushawishi wa Genevieve uliendelea. Baadaye, mfalme Clovis walipoongokea Ukristo karibu 496 BC, Parisi ilimkaribisha vizuri na akaifanya mji mkuu wake mwaka 508 BC. Hilo lilikuwa jambo kubwa sana, kuifanya kitovu cha ufalme wa Kifranki.
Kubwa kweli. Lakini maisha ya kuwa rais tu. Enzi za kati zilikuwa na changamoto zake. Mto Seine kwa mfano, ulikuwa nafurika mara kwa mara.
Kuna rekodi za mafuriko hayo. Zipo nyingi. Kuna rekodi za mto kuganda kabisa mwaka 291-292 BK. Na mafuriko makubwa yametajwa tena na tena, kama 886 BK. Au ile baridi kali ya 1407-6 BK. Halafu kulikuwa na Wanomani, yani Vikings.
Mashambulizi ya Vikings. Haya yalikuwa mabaya kiasi gani?
Yalikuwa mabaya sana. Kuanzia kama 845 BK, walizingira mji mara kadhaa, kama ule mzingiro mrefu wa 885 hadi 886. Wakati mwingine walilipwa pesa ili waondoke tu.
Inaonyesha jiji lilikuwa na utajiri lakini pia udhaifu wakati huo. Lakini kipindi hiki pia kilikuwa na maendeleo, sivyo?
Kabisa. Huu ndio wakati ukuta maarufu Philip Auguste ulipoanza kujengwa. Kuanzia 1190, kulinda jiji lililokuwa linapanuka. Chuo kikuu cha Paris kikaundwa, kikavuta wasomi wengi.
Na majengo makuu kama Notre Dame.
Ndiyo. Ujenzi wa kanisa kuu la Notre Dame ulianza 1163, na ile Saint Chapelle yenye vioo vyake vya rangi vya kupendeza ilikamilika 1248. Ishara za nguvu za imani na sanaa.
Sasa tukiruka hadi karne ya 16. Hapa mambo yanabadilika tena, hasa kuhusu dini.
Karne ya 16 ilikuwa na migogoro mikubwa ya kidini kati ya Wakatoliki na Waprotestanti, wale Huguenot.
Tukio baya zaidi ni yale mauaji ya siku ya Mtakatifu Bartholomew mwaka 1572.
Hilo lilikuwa tukio la kutisha sana. Maelfu waliuawa Paris.
Ilikuwa ni doa baya sana katika historia ya jiji. Lakini hata katika kipindi hicho, maendeleo yaliendelea. Daraja la Pont Neuf lilijengwa likiwa la kwanza Paris bila nyumba juu yake. Ishara ya mabadiliko.
Karne ya 17 ikaletaje? Zaidi ya majengo kama Hotel des Invalides na Place Royale, ambayo sasa ni Place des Vosges.
Ilileta pia uvumbuzi wa maisha ya mjini. Hebu fikiria. Taa za kwanza za barabarani ziliwekwa na La Reynie mwaka 1667 na mgahawa maarufu Le Procope ulifunguliwa 1689.
Le Procope, mahali ambapo baadaye watu kama Voltaire na Rousseau walikuwa wanakutana, eh?
Ndiyo, na hiyo inatupeleka moja kwa moja kwenye karne ya 18 na mapinduzi ya Ufaransa. Hapa ndipo mambo yanachemka haswa.
Kuanguka kwa Bastille Julai 14, 1789, hiyo ni alama kubwa.
Kubwa sana. Alafu kunyongwa kwa mfalme Louis 16 kwa guillotine mwaka 1793. Na kile kipindi cha mtafaruku, Reign of Terror. Yani, Paris ilikuwa katikati ya kila kitu.
Lakini katikati ya machafuko hayo, bado kulikuwa na maajabu, kama ile safari ya kwanza ya puto la hewa moto.
Kweli. Mwaka 1783, watu walipaa juu ya Parisi kwa puto. Inaonyesha ile roho ya uvumbuzi haikufa.
Halafu inakuja karne ya 19. Hapa ndipo tunapata mabadiliko makubwa sana ya muonekano wa jiji.
Sana kabisa. Kukamilika kwa Arc de Triomphe ni jambo moja. Lakini kazi ya Baron Haussmann chini ya Napoleon III, hiyo ilikuwa kitu kingine.
Alibomoa mitaa mingi ya zamani, akajenga zile barabara pana, boulevards.
Ndiyo. Na lengo halikuwa tu urembo, ilikuwa pia kurahisisha usafiri, usafi, na pia tuseme kudhibiti umma iwapo kutatokea ghasia. Kipindi hiki pia kiliona ujio wa reli.
Lakini pia kilikuwa na majanga, kama lile janga la kipindupindu la 1832.
Na pia kipindi kigumu sana cha Commune ya Paris, mwaka 1871, baada ya vita na Prussia. Serikali ya kimapinduzi ilitawala kwa muda mfupi kabla ya kukandamizwa kikatili. Tena, vurugu na mabadiliko.
Na mwisho wa karne unakujaje?
Unakuja na mbwembwe, maonyesho makubwa ya dunia, yale Expositions Universelles. Lile la 1889 ndilo lililotuachia mnara wa Eiffel.
Alama maarufu zaidi ya Paris leo?
Bila shaka. Na mwishoni kabisa mwa karne, karibu 1900, mfumo wa treni ya chini ya ardhi, metro, ulianza kazi. Hii ilikuwa ishara ya kuingia Parisi ya kisasa, jiji la kimataifa.
Hivyo basi, tumepitia karne nyingi sana kwa muda mfupi, kutoka kijiji kidogo kando ya mto.
Ni historia ya yani uthabiti na mabadiliko yasiyoisha.
Na hili linatuacha na swali moja la mwisho kwako wewe msikilizaji. Kutokana na historia hii ndefu, yenye misukosuko mingi na mabadiliko ya kila mara, ni nini nadhani kinachofanya ile roho ya kipekee ya Paris ambayo watu huizungumzia sana idumu hadi leo? Ni jambo la kutafakari.
Swali zuri sana la kumalizia.
Asante sana kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina wa historia ya Paris.